Ja, piemēram, tiek apgalvots, ka viens no pārkāpumiem ir tas, ka novērotājiem nav bijis pieejama apskatīt telpu, kur tiek labāts kastes pa nakti, tad jāsaka, ka tas nav likuma pārkāpums, jo nu, nav arī telpas jāuzrāda. Savukārt no komisijas mēs saņemam skaidrojumu, ka novērotājiem bija iespēja, un viņi izmantoja šādu iespēju, fotografēja plombes pirms nolikšanas uzglabāšanu, kā arī pārbaudīja, vai plombes ir neskartas, un vai tie numuri tie paši pēc labāšanas. Līdz ar to uzskatāms, ka šis punkts nu, nav par pamatu, lai apšaubītu rezultātus. Balsu pirkšana ir drošības policijas kompetencē, un viņi, ja šādus signālus saņem, viņi veic pārbaudi, un attiecīgi arī tad rezultāts ir krimināla procesa noteiktā kārtībā. Ņemot vērā to, ka šāds process ir krietni ilgāks, tad rezultāts par domas ievēlēšanu, domas darbu sākšanu nav jāgaida, līdz tās noslēgsies, un tad izmaiņas tiek veiktas jau pēc tam, kad ir tiek pieņemts un stājas spēkā tiesas spriedums. Līdz ar to tas ir ārpus CVK vērtēšanas kompetences šajā sēdē.